Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қазан айының 5-і күн дүйсенбі. Жаңа басталған жұмыс аптасы құтты болсын, қымбатты ағайын. Азаттық радиосының таңертеңгілік хабарларын тыңдауға Сағат Батырхан шақырады. Азаттықтың апта бойында әлемде және Қазақстанда болған маңызды оқиғаларды шолатын апта тынысы бағдарламасын бастаймыз. Саясат, экономика, әлеумет және қоғам өмірі осы шолуларымыздың арқауы. Бүгінгі апта тынысына Азаттық радиосының тілшілері жолдаған хабарлардың кейбірі мынандай: жемқорлық айыбымен Қазақстан соты 14 жылға бас бостандығынан айырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмиля Жәкішевамен онлайн конференция өткен болатын. Ал осы аптада тағы бір министр, бұл жолы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің басына бұлт үйірілді. Жаңалықтардан Германия мемлекеті бір тұтастығын тойлап жатыр, ал ақш азаматтарына Еуропада террор қаупі өсіп барады деген ескерту жасалмақшы, қымбатты ағайын. Қазір өз назарларыңызға жаңалықтар ұсынылатын болады. Германия бір тұтастық күнін тойлап жатыр. Германияда 1990 жылдың 3 қазанында демократиялық және федеративтік екі мемлекеттің ресми біріккеніне 20 жыл толуына орай салтанатты шаралар өтіп жатыр. Ел астанасы Берлинмен қатар Бремен қаласында мерекенің ойын-сауық орталығына айналған. Әлем елдерінің жетекшілері Германияға құттықтау хаттарында жолдады. Германия президенті Кристиан Вульф Бремендегі сөзінде осы құттықтау жолдаған елдердің барлығына алғысын білдіре келіп былай деді:
Хосен, Полен, Унгарн.
Орыстар да, поляктар да, венгерліктар да, барлығы да біздің жақын достарымыз, олар бізге әрдайымда көмектесіп келген болатын, дейді Кристиан Вульф. Ақш азаматтарын Еуропада террор қаупі өсіп барады деп ескертпекші. Ақш мемлекеттік департаменті Еуропа аймағында тұрып жатқан және осы өңірге сапарға жиналған азаматтарына мұнда террор қаупі қойланып барады деген ескерту жарияламақшы. Бұл жөнінде ақш пен Ұлыбритания арнайы қызметтеріндегі бұлақ көздеріне сілтеме жасай отырып BBC арнасы хабарлаған. Ескертуде Еуропаға сапарға барудан бас тарту ұсыныс емес, мұқият сақ болу керектігі турасында сөз болады делінген. Ескерту жақында әл-Қаиданың Германия, Франция мен Британияда террорлық актілерді жүзеге асыру туралы жоспары әшкере болуына байланысты жасалмақшы. Босния мен Герцеговинада жалпы сайлау өтіп жатыр. Дауыс беруге қатысатын босниялық мұсылмандар мен сербтер, хорваттар үш адамнан тұратын жоғарғы билік органы президиумдағы өз қауымдастықтарының өкілдерін таңдауы тиіс. Сайлаушылар сондай-ақ орталық парламент депутаттарына да дауыс береді. Ал Серб республикасында президент сайлауы да өтіп жатыр. Бұл 1992-95 жылы Боснияда соғыс аяқталғаннан бері өткізіліп жатқан 6-шы сайлау. Бақылаушылардың пікірінше, елдің Еуроодақ пен бұдан былайғы қарым-қатынасы сайлаудың нәтижелеріне тікелей қатысты. Австралия премьер-министрі Ауғанстанда сапарда жүр. Австралия министрлер кабинетінің жетекшісі Джулия Гиллард алдын ала хабарламай-ақ Ауғанстанға барды. Кабулда Джулия Гиллард Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен және осы елдегі НАТО күштерінің бас қолбасшысы Дэвид Петреуспен кездесті. Гиллардтың сөзіне қарағанда, Сидни Ауғанстандағы ақш бастаған шетелдік миссияға өзінің қолдау көмегін жалғастыра береді. Австралия премьер қызметіндегі бұл алғашқы шетелдік сапарында Гиллард ханым Рузган провинциясындағы халықаралық күштер қатарындағы австралиялық солдаттармен де кездесті. Ауғанстандағы НАТО бастаған халықаралық күштер жетекшілерінің айтуынша, бүлікшілер шабуылынан 2 сарбаз мерт болған. НАТО қаза тапқан сарбаздарының қайсы елден екендіктерін атап көрсеткен жоқ. Жылдың басынан бері шабуылдар мен қақтығыстарда Ауғанстанда орналасқан халықаралық күштердің қаза тапқан әскерінің жалпы саны 553-ке жеткен. Палестина мораторий ұзартылмаса келіссөзді тоқтатамыз, дейді. Палестинаның жетекші саясаткерлері автономия басшысы Махмуд Аббастың, егер Израиль Иордан өзенінің сол жағалауындағы еврей қоныстарында құрылысқа жарияланған мораторий мерзімін ұзартпаса келіссөзден шығамыз деген ұстанымына қолдау білдірді. Дегенмен де келіссөздерді жалғастырмау туралы түпкілікті шешімді палестиндіктер келесі аптада Ливиядағы Араб Лигасының саммитінің қорытындысы бойынша қабылдайтын болады. Бұл аралықта Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху Палестина автономиясының басшылығын бейбіт келіссөздерді алдын ала шарт қоймай-ақ жалғастыра беруге шақырды. Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Бразилияда тұңғыш әйел президент сайлануы мүмкін. Бразилия сайлаушылары бүгінгі сайлауда мемлекеттің алғашқы әйел президентін таңдауы әбден ықтимал. Ең соңғы жүргізілген сауалнама нәтижесі еңбекшілердің биліктегі партиясы ұсынған және елдің қазіргі президентінің қолдауына ие 62 жастағы Дилма Русефтің бірінші турда жеңіске жету мүмкіндігі мол екенін көрсеткен. Русефтің басты қарсыласы оппозициялық үміткер Сан-Паулу штатының бұрынғы губернаторы Жозе Серра. Дилма Русеф 60-70 жылдары радикалды солшыл топтардың белсенісі болып, 3 жылдай түрмеде де отырып шыққан. Бразилияда бүгін сондай-ақ парламент сайлауы, аймақтық және жергілікті билік органдарына да сайлау бірге өткізіліп жатыр. Пакистан чегара жолын қауіпсіздік нығайсаған ашады. Пакистан Ауғанстандағы халықаралық күштерге қажетті жабдықтарды өз елінің аумағы арқылы өткізетін жолды НАТО әскерлеріне деген елдің ашуы қайтып, қауіпсіздік мәселелері шешілсе ғана қайта ашамыз деп мәлімдеді. Жексенбі күні сыртқы істер министрлігінің өкілі Абдулбазит аймақ тұрғындарының ашу сезімі басылмай тұрғанда шегара жолын пайдалану мүмкін емес деп атап көрсеткен. Бейсенбі күні Пакистан Ауғанстандағы әскери әуе күштерінің зымыран соққысынан үш әскери қызметкері қаза тапқан соң НАТО әскерлеріне жүк жеткізілетін жолды жауып тастаған болатынды. Қытай еуроның тұрақтылығына қолдау көрсетеді. Афинада грек парламентарийлерімен кездесу барысында Қытай премьер Уэн Джебао Еуропа елдерінің ортақ валютасы еуроның тұрақтылығын қалайтындықтарын айтты. Сол мақсатпен де ол Қытайдың шетелдік бағалы қағаздар нарығында Еуропа валютасын қолдану аясын тарылтпаймыз деп атап көрсетті. СССР халық әртісі Армен Джигарханян 3 қазан күні 75 жасқа толды. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.